2020. gada 9. augusta vakarā Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas ielās izgāja 10,000 cilvēku, lai protestētu pret tolaik jau 26 gadus valdījušā Aleksandra Lukašenko viltus uzvaru todien notikušajās vēlēšanās. Viņi bija pārliecināti, ka patiesā vēlēšana uzvarētāja ir opozīcijas izvirzītā Svjatlana Cihanovska. Varas iestādes pret pārsvarā miermīlīgajiem protestētājiem vērsās ar brutālu spēku, smagi piekaujot un arestējot simtiem demonstrantu. Neraugoties uz režīma nežēlību, protesti pret vēlēšanu viltošanu turpinājās vēl vairākus mēnešus, tomēr Lukašenko galu galā tos izdevās apspiest. Vairāki opozīcijas līderi, piemēram Marija Koļesnikova, nonāca cietumā, bet Lukašenko vēlēšanu oponente Cihanovska bija spiesta pamest valsti pēc tam, kad režīms viņai izteica draudus. Trīs gadus pēc viltotajām prezidenta vēlēšanām un plašajiem protestiem Baltkrievijā faktiski ir iznīdēta jebkāda opozīcija, jo pat tie, kuri neatbalsta Lukašenko, neatļaujas publiski kritizēt varu, bailēs zaudēt darbu vai nonākt aiz restēm. Saskaņā ar cilvēktiesību centra Vjasna aplēsnēm pašlaik Baltkrievijā ir 1494 politieslodzītie, bet pret vēl vairākiem tūkstošiem cilvēku ir uzsākti krimināli procesi par dalību 2020. Gada protestos. Pieminot 2020. Gada notikumus, Cihanovska šodien izplatīja video paziņojumu, kurā viņa uzsvēra, ka pirms 3 gadiem Baltkrievu tauta izvēlējās demokrātiju, neatkarību un brīvību, taču viņu izvēli nozaga. Cihanovska sacīja, ka Baltkrievi nav padevušies.
We find ways to achieve unity. We support our political prisoners and our volunteers fighting in Ukraine.
Mēs meklējam veidus, kā panākt vienotību. Mēs atbalstām politieslodzītos un mūsu brīvprātīgos, kuri cīnās Ukrainā. Mēs radām ekonomisko un politisko spiedienu uz nelegālo režīmu. Mēs to sakaujam diplomātiskajā frontē. Mēs sagatavojam augstni, lai režīma amatpersonas varētu tikt sauktas pie atbildības par viņu pastrādātajiem noziegumiem.
Arī starptautiskā sabiedrība šodien piemin Lukašenko viltotās vēlēšanas. Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Žuzepa Borela runasvīrs Pēters Stano sacīja, ka 3 gadus pēc režīma vardarbīgās vēršanās pret protestiem Baltkrievijā cilvēktiesību situācija ir pasliktinājusies.
The regime keeps stepping up the repression against its own people. In violation of international law.
Režīms pastiprina represijas pret savu tautu, pārkāpjot starptautiskās tiesības un pašas Baltkrievijas starptautiskās saistības. Pašlaik gandrīz 1500 politieslodzīto ir ieslodzīti briesmīgos apstākļos. Pret viņiem slikti izturas un viņus spīdzina. Viņiem nav iespēju tikties ar savām ģimenēm un viņiem nav pieejami būtiski veselības aprūpes pakalpojumi. Cilvēki arī mirst cietumos.
And people are also dying in detention and in prison.
Eiropas parlamenta delegācija sadarbībai ar Baltkrieviju ir izplatījusi paziņojumu, kurā teikts, ka Baltkrievija piedzīvo savas drūmākās stundas kopš neatkarības atgūšanas 1991. Gadā. Paziņojumā arī norādīts, ka Lukašenko sautīgos politiskos nolūkos pieļauj nevaldām un postošu Baltkrievijas nonākšanu Krievijas rokās, ko apliecinot viņa režīma līdzdalība Maskavas agresijas karā pret Ukrainu, Ukrainas bērnu piespiedu deportācija, Krievijas taktisko kodolieroču izvietošana Baltkrievijas teritorijā un algotņu grupējuma Wagner kaujinieku pārvietošana Eiropas Savienības un NATO dalībvalstu robežas tuvumā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.